Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes se bomo ustavili ob pogledu na zelišča, predvsem na njihovo vzgojo in pridelavo. Naša gostja pa je magistrica Nataša Ferrand z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Najprej, gospa Nataša, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Na inštitutu se, lahko rečemo, veliko ukvarjate z zelišči, konec koncev tudi hmelj, če tako rečem, spada med zelišča. Ali se motim?
Ne motite se. Hmelj je tudi zelišče oziroma zdravilna rastlina. Njegove učinkovitosti so pomirjujoče deluje, dobro deluje na odvajanje vode, potem tudi kot fitoestrogen, torej v menopavzičnih problemih, skratka vrsto učinkov ima in po najnovejših raziskavah naj bi tudi pomagal pri zdravljenju raka.
Ja, tiste močnejše polovice bodo zato rekle, da prisegajo na pivo, ampak
seveda,
za nežnejše polovice pa je na voljo tudi čaj, če se ne motim. Tudi to se zdaj dobi, kaj ne?
Tako, hmeljev čaj je izredno grenak. Imamo tu določene sorte, ki je zelo, ta grenčica izredno blaga in se običajno te uporabljajo za čaje. Drugače je pa hmelj lahko sestavina čajnih mešanic z recimo meto, meliso, torej z ostalimi sestavinami, ki imajo bolj blagi, bolj prijeten okus in z dodatkom hmelja je pa učinek tega čaja enak.
Zanimivo, ampak gospa Nataša, ko sva zdaj takole ob teh vprašanjih, morda bi izkoristil priložnost, da vas vprašam, kaj je razlika pravzaprav med zelišči in aromatičnimi rastlinami? Gre samo za namen uporabe?
Lahko bi rekli, da je zelišče veliko širši pomen. Skratka, v botaničnem smislu je zelišče zelnata rastlina, torej to, kar ni olesenelo, in lahko rečemo, da praktično vse rastline, ki niso lesene, so zelišča. Lahko je zelišča v slovenščini pomenijo tudi zdravilne rastline v najširšem pomenu, ki vsebujejo tudi drevesa in grmovnice, ki so zdravilne rastline, recimo lipa, breza, ribes in tako dalje. Aromatične rastline so pa tiste, ki imajo aromo in običajno imenujemo aromatične rastline zdravilne rastline, ki imajo aromo oziroma imajo intenziven von in okus in to so običajno tiste rastline, ki izločajo oziroma je učinkovina eterično olje, kot sivka, žajbelj, rožmarin in podobne.
Koliko različnih zelišč pravzaprav pridelujete v vašem vrtu, skrbite za nje, tudi semenite, konec koncev skrbite za to, da ne utonejo v pozabo?
V našem vrtu je med 200 in 250 rastlin, rastlinskih vrst moramo poudariti. To je pa odvisno seveda, kaj zima vzame, ker nam kar veselo podirendaji, kot jaz rečem. Marsikatero zimo pozebe kakšna rastlina in mi spomladi nimamo sadik, da bi nadomestili, torej pride takoj do enoletnega zamika, ker običajno pozebejo oziroma zginejo tiste rastline, ki niso ravno dostopne na tržišču in zaradi tega jih moramo iz lastnega semena vzgojiti. Pridelek na našem vrtu je, torej v vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin, je seme. V vrtu pridelujemo v skladu z ekološkimi smernicami, večina dela je ročnega in tako imamo vso seme, ki ga pridelamo, je ekološko. Res moram poudariti, da je to seme izpostavljeno odprti polinaciji, kot se strokovno temu reče, torej odprtemu oprašenju. Mi ne devamo izolacij gor na rastline, vendar zaradi zaradi tega, ker so rastlinske vrste tako različne, zelo malo imamo podvrst ali pa sort, vendar tiste nekako obnavljamo iz drugih virov. Tako da dejansko, ker v preteklosti, mislim, da en tak večji, hujši dogodek je bil, ko se je seme pomešalo in pa smo dobili zelo heterogene sadike, vendar smo na podlagi te negativne izkušnje, smo zadevo popravili, izboljšali, kot bi se strokovno izrazili, standarde smo dvignili. In tako da dan danes dejansko ta rastlina, to seme rastline je dejansko to seme in ne more priti do pomešanja.
Magistrica Nataša Ferencprav, tukaj se mi zdi en dober poudarek. Veliko zadnja leta slišimo o pomenu lastnega semena, ampak marsikdaj pozabimo na to, da za dobro seme pridelati moramo upoštevati veliko, veliko stvari in marsikdaj na domačih vrtovih tega ne upoštevamo, potem pa nas glava boli v naslednjih letih, ker nimamo takih rastlin, kot smo jih želeli. In se mi zdi to, kar ste pravkar povedali, da je lahko vreden razmislek. Tudi ne moramo semeniti kar vsega po vrsti. Verjetno je dobro, tako kot ste rekli, tisto, kar ti je najbližje, s tistim se več ukvarjaš.
Ja, in pa predvsem je treba pomisliti, koliko dejansko semena potrebujemo. Mi trenutno seme pridelujemo na majhnih gredah, nekako 2,5 krat 2 metra. To vemo, da je tam okoli med 30 in 50 rastlin. In pride nekdo, ki reče, jaz bi pa rabil 0,5 kile, recimo, ognjičevega semena. Nimamo. Vendar se pa lahko vedno dogovorimo za prihodno leto, a ne, da letos mi posejemo oziroma posadimo večjo površino, pridelamo več semena in na ta način lahko oskrbimo interesenta.
Prav gotovo, še posebej v primeru, če bi šlo, tako kot ste rekli prej, da bi začeli več pridelovati in bi se tudi industrija potem zanimala. Magistrica Nataša Ferencprav, poglejte, zelišča ponavadi rastejo v naravi.
Ja.
In ljudje gremo v naravo in jih nabiramo. Marsikdaj nas potem stisne pri srcu, ko vidimo, da naredimo škodo. Zato so ljudje začeli zelišča pravzaprav gojiti, da ne bi prizadeli narave in da imajo na dosegu roke tisto, kar je najbolj pomembno, zdravilno, kar največkrat uporabljajo. Semenarjenje je potem en korak do tega, da si omogočimo pridelavo vsako leto. Sadike so naslednji korak. Sama pridelava in potem uporaba, spet novi koraki, kar zahtevno, kaj ne?
Ja, če začnemo tu od samega nabiranja, zakaj je pridelava boljša od nabiranja? Pri pridelavi imamo homogen sadilni material ali pa homogeno seme. Torej nam bojo rastline nekako istočasno dozorele, da jih bomo lahko pobrali. Za razliko od rastlin, ki rastejo v naravi, ki vemo, da so izredno heterogene, da imajo zelo različno kemično vsebnost učinkovin. In če gledamo ta del prednost pridelave pred nabiranjem, če potrebujemo večje količine. Druga, bom rekla, okoljevarstvena nota, ki je pa bolj pomembna oziroma bi jo dala kar na prvo mesto, je pa dejansko, da ljudje, čim gre za večje količine, začnejo pleniti v naravi in zaradi tega, da bi nekaj zaslužili. In takrat jim pa nekako zmanjka občutka za varstvo narave. In je za vsak poudarjan, če greš v naravo, če nabira zelišča ali pa kake druge, torej gobe, borovnice in tako dalje, naber toliko, koliko rabiš in naberi za sebe, za prijatelje, za sorodnike, za tiste, ki veš, da ne nabirajo. Ne pa dobesedno pleniti narave, ker narava nekaj časa lahko še to nadomešča, potem pa pride do enega trenutka in postanejo bele lise oziroma izropana narava in teh primerov je kar nekaj, tudi po Sloveniji in veliko tudi v okolici, predvsem na Balkanu je recimo kar nekaj področji, ko so dobesedno izropali naravna rastišča na zadnje, mislim, da je ravno tale peščeni in pa Laški smil na, mislim, da na Pagu ali na Hvaru. Skratka, na enem otoku, ko so dejansko domačini čuvali rastišča, vendar niso mogli 24 ur na dan in vmes so prišli ljudje in so dobesedno poplenili zaradi tega, ker je bilo to interesantno za pri odkupovalcu.
Ja, to so težke zgodbe. Ampak, če se zdaj ustaviva še ob sami pridelavi, ponavadi je slišati, zelišča niso zahtevna, tudi ne terjajo kakšnih posebej dobrih tal, ba je na pognojenem vrtu celo slabše uspevajo kot tistem malcem nepognojenem, ampak to so verjetno eni klišeji, ki jim ne smemo preveč zaupati. Verjetno je od zelišča do zelišča zelo različno.
Seveda, pri zeliščih imamo zelo pestrost, kot sem že omenila, take, ki rabijo bogata tla, humozna tla, globoka tla, do take, ki so izredno nezahtevne, to so predvsem te, kot s njim jih že omenila, z eteričnimi olji, torej toploljubne, ki recimo rastejo na Krasu, v Primorju, v zelo skopih tleh in tam tudi nekako dajo najboljšo kvaliteto, torej nekako proizvedejo največ eteričnega olja. Lahko pa rečem, da pri nas v Žalcu, v našem vrtu, je kolekcija, kot sem že rekla, tu okoli 250 različnih zelišč in take vse lahko rečem, dobro uspevajo. Jih ne gnojimo nekako na našem vrtu, je že zemlja vzpostavila neko ravnotežje glede mineralov in zaradi tega čez poletje, kadar je suša, jih seveda zalivamo, da pridemo sploh do pridelka, do semena. Drugače pa kako posebno skrbo ne izvajamo, seveda razen pletja in lahko rečem, da za takšno manjšo uporabo ali pa hišno uporabo dejansko ni potrebno kake posebnosti oziroma lahko svojo kolekcijo, svoj zeliščni vrt nekako na takih dobrih vrtnih tleh posadimo in bojo rastline dobro uspevale. Seveda moramo pa gledati, kako so rastline visoke, da si namečejo senco eno drugi, da mogoče tam, kjer je mal bolj mokro, posadimo rastline, ki rabijo mal več vlage in tam, kjer je mal več peska oziroma, da so tla bolj plitka, da tam posadimo toplo ljubne oziroma te, ki so bolj, ki dobro uspevajo na revnih tleh.
Magistrica Nataša Ferenc z Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je naša današnja gostja. Govorimo o pridelavi zelišč. Prej ste omenili, da dan današnji v vrtu najdemo zelišča kar pomešana z recimo zelenjavo, pa s cvetlicami. Marsikdaj se zelo poudarja tudi, da nekatera zelišča odganjajo škodljivce in jih prav zato sejemo na rob gredice, recimo, ali pa celo med druge vrtnine, če tako rečem. Vedno več ugotavljamo je takih zelišč, ki nam lahko pri tem pomagajo, torej pri pridelavi vrtnin, da odganjajo ali pa celo ne pustijo zraven škodljivcev.
Ja, zelo mi je všeč, da tudi ta veja se vedno bolj krepi in te informacije vedno bolj prodirajo do uporabnikov, torej do vrtičkarjev, ker predvsem v vrtovih pri vrtičkarstvu je to izrednega pomena in sicer dostikrat je recimo vedenje iz preteklosti je, da ob paradižniku bazilika pomaga paradižniku za boljše uspevanje in daje boljši okus, da še traj s fižolom ima enak učinek. Poleg tega so pa tu še ostala zelišča, iz katerih se pa lahko naredijo različni pripravki in se potem poškropijo vrtnine ali pa cel vrt, torej tudi zelišča, in na ta način se obvaruje ali pa deluje kurativno, kot se reče. Torej, ko so že uši, ko so že rje, ko je že pepelasta plesen, se potem poškropi s tako brozgo, prevrelko, skratka, karkoli že naredimo. Nekako pa vemo, da tradicionalna zelišča, ki se uporabljajo za ta naravna škropiva, so kopriva, baldrijan, preslica, bohač, potem pa je še kaj bi se našlo v te namene.
Vedno več tudi eksotične rastline že prihajajo k nam in se mi zdi, da je to dobro. Ampak če zdaj še drugače rečemo, če pogledamo na zelišča, kaj bi vsaki gospodinji, ki ima svoj vrt, svetovali, recimo, da pa mora imeti slovenska gospodinja, recimo, da gre v trže pa si pomaga pri pripravi jedi potem?
Ja, najprej jaz rečem, da si naj posadi zelišča za dušo, ker to so tista prava. Moji dve zelišči za dušo je sta sivka in komarček. In torej, če nadaljujem kar od komarčka naprej, potem so vse te dišavnice, torej kobulnice, ki meni osebno niso ravno drage in jih tudi zelo malo uporabljam ali praktično nič pri kuhi. Drugače imam pa rada oziroma priporočam te dišavnice, kot so majaron, šetraj, bazilika, petršilj, majaron, trajni majaron, laški smilj. Skratka, tudi sivka je določena vrsta, ki je jedilna, rožmarin, vendar s temi rastlinami, ki imajo intenziven vonj in okus, moramo pa izredno previdno začiniti, ker mimogrede preskoči iz prijetnega v izredno neprijetni okus. In ravno z rožmarinom smela pred leti doma eno tako dogodivščino, da smo pol dejansko, ker je bilo rožmarina preveč, morali kar zavreč tisto hrano, je bilo dobesedno neužitno.
Torej moramo biti previdni. Sploh ja, prvič, drugič, tako, dokler ne najdemo.
In vemo, kjere rastline imajo bolj intenziven okus, tiste damo manj, res kot začimbo, in tiste, ki so, ki imajo bolj blag okus, kot recimo peteršilj ali pa ja, bom kar pri peteršilju ostala, da peteršilja lahko malo več damo.
Poglejte, včasih so se ta znanja nekako prenašala iz matere na hčere ali pa iz babice na vnukinje. Ja. Zdaj se je malce to prekinilo, ampak se mi zdi, da radovednost zdaj obstaja tudi pri mlajši generaciji. Lahko pridejo na pomoč knjige, veliko krat pa je najboljši spet na svet iz prve roke, kakšni tečaji. Kaj bi vi svetovali?
Jaz sem izredno vesela, da se je to, bom rekla, da je ta zeliščni bum v zadnjih letih, zaradi tega, ker je to predvsem pomembno zato, ker nam pomaga pri lajšanju naših težav zdravstvenih oziroma pri ohranjanju zdravja sebi in svojim najbližjim. Vesela sem tudi, da je kar nekaj knjig, kvalitetnih knjig, seveda pa moramo biti toliko kritični, da dejansko odberemo tiste boljše. Običajno nekako je to ena, dve ali pa maksimalno tri knjige, ki dejansko so ti kot Biblija na tem področju. Veliko je so osebni stiki, zato so razni tečaji izobraževanja, takele obletnice, kot je bila pri nas. Veliko ljudi se je srečalo, si izmenjalo svoje izkušnje, navodila, in tudi mi veliko uporabnih stvari izvemo ravno od strank, ko pove za eno, za drugo, za tretjo rastlino, kakšno zanimivost ali kako jo goji ali kako jo pripravi, kako jed in tako dalje. In bom rekla, rekla, tudi tele, tako televizijske kot radijske, kuharske oddaje so izredno poučne in dajo odgovor na marsikatero vprašanje.
Ja, širimo ta spekter, bi lahko rekli, ampak zdaj veliko krat rečete, se ni potrebno imeti niti svoj vrt. Zelišča lahko pridelaš tudi v lončkih, recimo tudi sredi Ljubljane, nekje v stolpnici. Okolje sicer ni najboljše za to, ampak se da, kaj ne?
Seveda. Če pridelujemo sami, je to dodana vrednost, je to del nas v teh rastlinah in ne samo, da lahko zelišča na okenski polici ali pa v zabojčkih gojimo. Dokazali so tudi po televiziji, je bila ena oddaja, kako je, če si uredimo namaz v zabojčkih, namaz samo recimo pelargoni ali pa begoni, torej tega okrasnega cvetja, če zasadimo zelišča in zelenjavo, kako recimo kako solatko, kak nizek fišov, kak peteršilj, česen, čebulo in pol to, ko zraste, dejansko je življenje zraste in imamo drugačen odnos do tega. Seveda, rožice so lepe zelišča in zelenjava je še uporabna in če to nekako združimo, je veselje popolno. Res, da mogoče okolje ni idealno, vendar bom rekla, idealnih pogojev je zelo malo. V življenju moramo gledati optimalne in kaj nam pomenijo to, kaj nam pomeni to, da na lastnem vrtu ali pa na lastnem balkonu vzgojimo nekaj uporabnega za sebe in za družino.
Ponavadi pri hišah na vasi je vrt umaknjen nekam proč od kakšne ceste.
Ja.
To je zelo pomembno in verjetno tako. Zelišča pridelovati nekje ob cesti.
Ne
gre skupaj, kaj ne?
Ne, to ne gre skupaj in tudi edini večji nasadi ameriškega slamnika, ki se, to je edina pridelava, kooperativna pridelava za lek uporablja kot surovino za svoje produkte. In vsi te nasadi so izven glavnih cest. Dostikrat je malo težje izločiti te lokalne, vendar po teh lokalnih je toliko malo prometa, da ne vpliva na samo kvaliteto zelišča ali pa da bi bilo onesnaženo. Res moramo gledati, da če hiša ali pa vrt meji na cesto, da damo zelišča, zelenjavo, torej to, kar uživamo na drugo stran hiše, ki je umaknjeno ceste.
Ja, še posebej pri zeliščih verjetno velja tukaj dvojna previdnost, kaj ne?
Ja, s tem, da bi pa rekla, da če pogledamo, koliko zelišča uporabimo napram eni solati, solato celo pojemo za kosilo,
zelišča pa
začinimo malo, in tudi v čaj je ščepec v čaju in ravno zaradi tega se dosti krat sprašujemo, se je prav, da so varnostni ukrepi pa kakovost, da mora biti res vrhunska, vendar včasih si pa rečeš, kaj pa pri tistem, da je pa malo manj, pa se več uporabi, skratka.
Po pameti.
Po pameti, tako.
Poglejte, prej sva že omenila ledene može. Ja. Naše babice so zelo spoštovale te mejnike in so recimo tudi plodovke nikoli niso pred 15. majem posadile na prosto. Verjetno tudi zelišči tista, ki so bolj občutljiva, nekako počakamo do 15. maja.
Mi vedno. Ta neprezimna zelišča, kot so recimo aloje, citronka, vitanija, citronska trava, bazilike, nikoli pred 15. majem, raje 18. Pa še to ni sigurno, da eno leto je začetku junija kar nekaj nočnih temperatur bilo 2-3 stopinje, nekaj dni zapored in nam je vse pozeblo.
Ja, potrebno je biti previden in to, kar so naši stari zbrali in iz roda v rod prenašali, je treba spoštovati, bi lahko rekli.
Tako in upoštevati.
Poglejte, magistrica Nataša Ferent, gotovo bi znali veliko povedati o uporabi posameznih zelišč, ampak mislim, da nimava časa za to. Bi pa vseeno, ko vas imam tukaj, vprašal, sušenje v senci ali na soncu? Nekateri pravijo, predvsem senca, je to res pri zeliščih?
Pri zeliščih je, na soncu lahko kvečemo korenine, ki je pa to, korenine se izkopavajo pozno jeseni, drugače pa v senci, senčnem, nekako tako se imen, pogoji za sušenje je senčen, temen in prepišen prostor. Zaradi tega, ker na soncu pač rastlina obledi oziroma zgubi kar precej svojih učinkovin. Zelo primerne so sušilnice, ki jih večina manjših pridelovalcev ali pa ljubiteljev ima doma, sušilnica za sušenje sadja, ki služi tudi za sušenje zelišč, in na temperaturi tam do 35 stopinj se to lepo posuši, obdrži barvo, obdrži obliko in na ta način potem je zelišče kvalitetno in ga pospravimo v papirne vrečke ali pa steklene posode in damo v hladen temen prostor in uporabljamo, dokler ga ne zmanjka.
Ja, ponavadi pa pravijo zeliščari, se zelišče uporablja eno leto. Potem napravimo si tako zalogo, kot predvidevamo, da bomo v enem letu porabili.
Tako, nekako, vendar bom rekla, to je zopet...
Če je dobro skladiščeno, verjetno lahko traja
tako,
tudi dlje.
Tako, to sem hotla reči, da enkrat na enem predavanju sem slišala, da recimo dokler obdrži barvo, da diši dovolj, da tako dolgo je uporabno. Ne morem s kakimi raziskavami podprto to trditev nimam, vendar bi se jaz kar k temu nagibala, da ni treba zelišča, ko je pa konc tega datuma, kar zavreči, ampak to je le živa stvar in če je v redu, če diši, če je lepe zelene barve oziroma ustrezne barve, je to še za porabiti.
Gospa Nataša, hvala za obisko današnji oddaji in srečno pot domov.
Hvala, lep pozdrav tudi poslušalcem Radia Ognjišče.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.